Псалм 46. За началникот на пејачите, за Кореевите синови. Песна за Аламот. Господ ни е за солниште и тврдина, секогаш проверен помошник во неволја. Затоа не се плашиме кога земјата се лулее, кога бреговите се рушат во морето. Нека бучат и беснеат морските бранови, нека треперат планините од нивната жестокост. Реката и нејзините струи го веселат Божиот град, пресветиот шатор на Севишниот. Бог е сред него, нема да се разлулее, Бог му помога од првите мугри. И да беснеат народите, и да се распаѓаат царствата, штом неговиот глас загрми, земјата се растопува. Господ на воинствата е со нас, иако вовиот Бог е наша тврдина. Дојдете, видете ги господовите дела, какви чуда тој направи на земјата. Ги прекрати војните до крајот на земјата, ги крши лаковите и ги ломи копјата, ги изгорува колите со оган. Молкнете и знајте дека јас сум Бог, возвишен на народите, возвишен на целата земја. Господ на воинствата е со нас, иако вовиот Бог е наша тврдина.